Fy enw i yw Sue Leacom ac rwy'n gweithio gyda Dr Catherine Jones, cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Autistiaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Un uchaf bwynt arbennig yn ein partneriaeth barhaus gyda'r tîm Autistiaeth Cenedlaethol Eleni yw darn unigryw o ymchwil, a sbardion ar gyfer hyn oedd darparu hyfforddiant diagnostig arbenigol i staff yn y Gwasanaeth Autistiaeth Integredig am fod hyn wedyn wedi galluogi'r tîm asesu yngwent sydd wedi ei hyfforddi yn y Gwasanaeth Autistiaeth Integredig i gymryd rhan mewn ymchwil wrth iddyn nhw barhau a'i harfer arferol. Felly, sut oedd y gwaith yma'n cyfrannu at fywydau'r bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw? Mae canlyniadau'r ymchwil yn dangos bod gwybodaeth sy'n cael ei chasglu ar wahanol bwyntiau yn y broses diagnosio ac asesu, gan ddefnyddio gwahanol ddulliau a hysbyswyr yn tynnu'r wybodaeth at ei gilydd i gefnogi'r un canlyniad i'r asesiad, ac mae hyn wedyn yn rhoi cyfle i symleiddio'r dull o gasglu'r wybodaeth yn y broses asesu gan arbed amser o bosib i bobl autistig sy'n aros am asesiad ac i staff yn ystod eu gwaith asesu. Yn ogystal, darparodd y prosiect yma hyfforddiant gwerthfawr i'n hyfforddai ffisioleg glinigol Gareth Davies a gynhaliodd yr ymchwil gyda ni. Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i'r Gwasanaeth Autistiaeth Integredig yngwent ac i'r tîm Autistiaeth Cenedlaethol am wneud hyn i gyd yn bosib.